Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Еўразвяз рыхтуе план Маршала для Беларусі. Даўгі Беларусі за газ пераносяцца на наступны год. Еўрапейская камісія прапануе стыпендыі беларускім студэнтам для навучання за мяжой.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабоды у Мінску 23 гадзіна у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. У Тэгеране сёння натоўп радыкальна настроенай моладзі ўварваўся на тэрыторыю амбасады Вялікабрытаніі, разбіў будынку вокны і спаліў брытанскі сцяг. Інцыдэнт адбыўся ў ходзе мітынгу пратэсту супраць санкцый у дачыненні да Ірану, аб увядзенні якіх на днях абвясціла Вялікабрытанія. Санкцыі уведзены Вялікабрытаніі звязаны з іранскай ядзернай праграмай, якая, як пацвердзіў нядаўні даклад МАГАТЭ, можа мець ваенныя мэты. Пазней стала вядома аб нападзе на іншую дыпламатычную рэзідэнцыю ў іранскай сталіцы. Паліцыя ўмяшалася, адціснула натоўп, ужыўшыся засечны газ. Брытанскае міністэрства замежных спраў выказала абурэнне ў сувязі з інцыдэнтам. З асуджэннем дзеянняў мітынгоўцаў выступілі Злучаныя Штаты Амерыкі, Расія ды іншыя краіны. У Брусэлі сёння вечара адбываецца сустрэча міністраў фінансаў краіны еўразоны, прысвечаная шляхам пераадолення пазыковага крызісу ў шэрагу краін, якія выкарыстоўваюць адзіную еўрапейскую валюту. Міністр фінансаў Аўстрыі Марыя Фектар паведаміла перад пачаткам сустрэчы, што яе ўдзельнікі відавочна зацвердзяць вылучэнне Грэцыі чарговага траншу дапамогі памеры 8 мільярдаў еўра. Будзе таксама абмяркоўвацца сітуацыя ў Ірландыі і Партугаліі, якія таксама разлічваюць на міжнародную дапамогу барацьбе з пазыковым крызісам, і ў Італіі, якой такі крызіс пагражае. Заўтра ў перамовах прымуць удзел прадстаўнікі ўсіх 27 краінаў еўразвязу. Яны абмяркуюць у прыватнасці праблему гарантыі ліквіднасці еўрапейскіх банкаў. ЗША і Нямеччына ізноў заклікалі Раду бяспекі ООН прыняць меры ў сувязі з жорсткім прыгнётам уладамі Сірыі антыўрадавых дэманстрацый. Прадстаўнік ЗША пры ООН Сюзан Райс заявіла, што міжнародная супольнасць ужо даўно павінна была распачаць рашучыя крокі. Такую ж пазіцыю выказаў нямецкі прадстаўнік Пётр Веттых. Папярэднія спробы заходніх краінаў дамагчыся ўвядзення міжнародных санкцыяў супраць рэжыму прэзідэнта Башара Асада былі блакаваныя Расіяй і Кітаем, якія валодаюць правам вета ў Радзе бяспекі. У панядзелак Рада ООН па правах чалавека абвінаваціла сілы бяспекі Сірыі ў злачынствах супраць чалавечнасці, забойствах, катаваннях і згвалтаваннях. Пакістан не прыме ўдзел у канферэнцыі, прысвечанай будучыні Афганістану ў знак пратэсту супраць авіяўдару сілаў НАТО ў афганскай тэрыторыі, у выніку якой загінулі 24 пакістанскія вайскоўцы. Рашэнне было прынята сёння на пасяджэнні кабінету міністраў у пакістанскім горадзе Лахор. Ісламабад заяўляе, што гэтым авіяўдарам быў парушаны суверэнітэт Пакістану і мандат міжнародных сілаў у Афганістане. НАТО і ЗША прынеслі свае прабачэнні. У ЗША на 86-м годзе жыцця памерла дачка Іосіфа Сталіна Святлана Алілуева. У 67-м годзе падчас візіту ў Індыю прыняла рашэнне не вяртацца ў ЗСР. За гэта з пасады старшыні КДБ на палітбюро быў зняты тагачасны кіраўнік КДБ Семічасны, на яго месца быў прызначаны Юры Андропаў. У 67-м годзе кніга Алілуевай «20 лістоў сябру» гучала на хвалях расійскай службы «Радыё Свабода». Яе чытала супрацоўніца расійскай службы беларуска Галіна Русак, якая працавала таксама і на беларускай свабодзе. Выслухалі выпуск міжнародных навін.